Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumi ensimmäisessä luvussa, ja nousemme sitä kuulemaan. Elisabetin aika tuli, ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. 8. päivänä kokoonnuttiin ympäri leikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi, ei, hänen nimekseen tulee Johannes. Toiset sanoivat, eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen, hänen nimensä on Johannes. Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mielensä ja sanoivat, mikähän tästä lapsesta tulee, sillä Herran käsi oli hänen yllään.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Meillä on mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa on 4 eri evankeliumia, Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Ja näistä 3 ensin mainittua, Matteus, Markus ja Luukas, kertovat aika paljon samantyyppistä aineistoa, jopa ihan samoja tapahtumia lähes jokseenkin samoilla sanoilla. Mutta sitten jokaisella evankelistalla on vähän sitten jotakin omaa erityisilmoitusta, mitä toisilla ei ole, ja Luukkaalla on tätä aika paljonkin, varsinkin tässä evankeliuminsa alkupuolella. Tietysti Jeesuksen syntymiseen liittyvät tapahtumat, ne edeltävät tapahtumat, ja Jeesuksen syntymä, se on Luukkaalla kerrottu perusteellisesti, ja aika tavoin eri lailla tai eri puolia tulee esiin kuin muiden evankeliumissa. Ja Luukas myös ainoana kertoo sitten tästä tämän päivän teksti siis, ettei vaan Jeesuksen syntymään liittynä erikoisia tapahtumia, vaan myös Jeesuksen edeltäjän, Johannes Kastajan syntymään liittyy aika merkillisiä tapahtumia. Ja tässä tämän päivän tekstissä on tosiaan sitten Johannes Kastajan syntymä. Tämmöinen hän on syntynyt ja vietetään sitten, Johannes on 8 päivä ikäinen ja vietetään tämmöistä perhejuhlaa. Ja siinä sitten tosiaan muuten varmaan mukava perhejuhla, kun tässä kerrotaan, että muut sukulaiset ja tuttavat iloitsivat yhdessä Elisabetin kanssa ja Sakarian kanssa, niin tämä isän Sakarian mykkyys sitten ehkä vähän tätä perhejuhlaa varjosti, mutta siihenhän tulee sitten lääke ja apu myös tässä tekstissä. Näistä Johanneksen vanhemmista, Sakarias ja Elisabet, heistä todetaan tässä ensimmäisen luvun alkupuolella, että he olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina. Mutta heille oli tosiaan jonkinasteinen ongelma, että lasta heillä ei ollut, ja siihen aikaan Israelissa lapsettomuutta pidettiin aika pahana, suurena onnettomuutena. Ja Sakarian ja Elisabetin kohdalla vielä tätä surua, huolta lisäsi se, että Sakarias kuului tähän juutalaiseen temppelipapistoon ja vuosisatainen pappisperinne suvuttain menevä oli siinä vaakalaudalla, oli katkeamassa, jos ei jälkeläistä tule. No kerran Sakarian ollessa toimittamassa temppelipalvelusta, hänelle ilmestyi sitten Herran enkeli, joka ilmoitti suuren ilon, että vaimosi Elisabet on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja Sakarian reaktio oli tähän enkeli-ilmoitukseen vähän epäilevä. Hän toteaa, että hän ja Elisabet ovat jo vanhoja, kuinka tällaista voisi käsittää. Siinä hän vanhan testamentin puolelta Abrahamin ja Saaran tapaus on vähän samanlainen, kuin he saivat aikoinaan ilmoituksen ensimmäisestä jälkeläisestä. Niin Saara oli aika epäilevällä linjalla ja naurahti siinä. Ja tämä Sakarian reaktio on nyt vähän samanlainen kuin Saaran aikanaan. Mutta silloin tapahtui sitten tämä mykäksi tulo. Tämä selittää siis tämän, miksi perhejuhlassa vielä Sakariassa on mykkänä, nimittäin enkeli tai Jumala vähän niin kuin näpäytti Sakariasta tästä epäilystä. Hänelle enkeli sanoi, että sinä tulet mykäksi siihen päivään asti, kun lapsi on jo syntynyt. Ja tuo Sakarian mykkyys, vaikka siinä oli vähän tämmöistä rangaistuksen makua, niin se oli toisaalta myös Jumalan armon osoitusta. Sakarias jäi vain Jumalan sanan, lupauksen ja uskon varaan odottamaan sitten määräaikaa ja hetkeä. Tuo mykkyys vahvisti varmaan Sakarian uskoa ja osoitti hänelle ja muillekin tietysti Jumalan pyhyyden. Vaikka mykkyys sitten aina muistutti Sakariasta siitä omasta epäuskosta, niin se toisaalta muistutti sitten Jumalan pyhyydestä, mutta myös Jumalan lupauksista ja armollisuudesta, että Jumala on sanojensa takana, minkä hän tekee, niin ja lupaa, niin sen hän myös täyttää. Ja nyt sitten tässä päivän tekstissä oli tämä juhlan aika. Juutalainen poika lapsi ympäri leikattiin 8 päivän iässä ja samalla lapselle annettiin nimi. Tässä oli sukulaisilla ja tuttavilla olisi ollut varmaan nimiehdotuksia pojalle valmiina, niin kuin nykyisinkin on monesti lapsille. Sukulaisilla ehdotuksia, että eikö semmoinen ja semmoinen nimi olisi hyvä. Mutta Elisabet hämmästyttää nyt tätä juhlaväkeä kertomalla, että Johannes on hänen nimensä. Ja sitten Sakariaskin vielä tässä mykkänä liitutauluineen ilmaisee saman asiaan, että Johannes täytyy olla nimi. Ja ihmiset ihmettelee, että eihän sinun suvussa ole ketään sen nimistä. Mutta Jumalan suunnitelmat voivat ihmisten totutut toimintatavat laittaa syrjään usein, ja niin tässäkin. Kun Jumala toimii, niin silloin ihmisten mielipiteet ja suunnitelmat saa väistyä. Koska tämän lapsen elämä ja tehtävä tuli olemaan Jumalan valinta, niin myös nimi oli jo Jumalan valinta. Johannes tosiaan merkitsee, että Jumala on armollinen. Tästä lapsesta tuli vapahtajan edelläkävijä, joka valmisti tosiaan Jeesukselle tietä, ja Jeesuksessa meille ilmestyi Jumalan armo. Ja Jumalan tahto oli, että tämän edelläkävijän nimi jo viittaisi sitten Jeesukseen Jumalan armon antajana ja lahjoittajana. No kaikki nämä tapahtumat nyt sitten pistivät ihmiset vähän miettimään, että niin kuin tämä teksti päättyy, että mikähän tästä lapsesta tulee. Ja tämä kysely ja ihmettely olikin ihan perusteltua, että sillä Johannes Kastajasta tuli kyllä sitten hyvin erikoislaatuinen ja suuri persoona. Muutama vuosikymmen meni tästä ja Johannes aloitti sen kuuluisan saarnatoimensa. Ryhtyi pitämään voimakkaita parannussaarnoja. Suuret väkijoukot tungeksi häntä kuulemaan ja ihmettelivät, että mikä mies tämä Johannes on. Silloinkin siis vielä. Jo lapsena mietittiin, että mikä tästä lapsesta tulee, ja kun Johannes saarnasi, niin ajateltiin, että kuka tämä on. Eiköhän liene jo peräti se Messias, jota vanhassa testamentissa on ennustettu. Mutta Johannes osoitti ja sanoikin selvään, että hän ei ole Messias, vaan Messias tulee hänen jälkeensä, ja ihan pian. Hänen tehtävänsä oli valmistaa ihmisten sydämiä ottamaan Messias Jeesus vastaan. Jeesus muuten myöhemmin, kun häneltä kyseltiin Johannes Kastajasta, niin Jeesus antaa vahvan todistuksen Johanneksesta, kun Jeesus sanoi, että Johannes on suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Siis Johannes sai Jeesukselta hyvin korkean arvosanan. Ja Johanneksella oli tosiaan merkittävä tehtävä. Mutta jos miettii tätä Johanneksen suuruutta, mistä Jeesus puhuu, niin varmaan yksi suuri asia hänen suuruudessaan oli myös se, että hän osasi olla myös pieni ja nöyrä. Hän osasi antaa kunnian sille, jolle se kuuluu. Ja kun Jeesus aloitti sitten julkisen tehtävänsä kasteen jälkeen, Johannes kastoi Jeesuksen vielä. Sen jälkeen Johannes siirtyi syrjään ja osoitti, että katsokaa Jumalan karitsaa. Ja Johannes sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Siis Johannes osasi, hänessä oli tämmöistä oikeanlaista nöyryyttä, mitä meissä ihmisissä ei yleensä oikein tahdo olla, ei edes hengellisessä työssä. Aika usein siis ihmisillä on taipumusta ottaa myös hengellisessä työssä pikkusen semmoista kunniaa, mikä kuuluisi Jumalalle. Vähän, että kyllä minäkin tässä sentään jotakin olen tehnyt. Mielellään otettaisiin vähän kunniaa itselle. Mutta Johannes osasi tämän ja tiesi, että kaikki kunnia yksin Kristukseen. Hän siirtyi syrjään, kun hänen tehtävänsä oli tehty ja osoitti Jeesusta. Johanneshan sitten saarnassaan, hänellä oli aika tulista lain saarnaa. Hän julisti parannusta ja synnin hylkäämistä. Se oli selvää puhetta. Ja siinä on meille kristilliselle kirkolle myös edelleen hyvä esimerkki. Paavalikin kyselee korinttolaiskirjeessä, että jos ette saa kielellänne aikaan selvää puhetta, niin kuinka sellainen puhe voidaan ymmärtää? No, tänä päivänä näistä uskon asioista ja hengellisistä asioista annetaan mielellään monesti semmoista kuvaa, että nämä on aika hämäriä ja vaikeaselkoisia asioita. Raamattu on hyvin vaikeaselkoinen, vanhahtava, hämärä kirja, jossa on paljon vanhahtavaa, ja meidän täytyy nyt sitten tulkita ja oikein tislata sieltä jotakin semmoista, mikä voisi sitten sopia tähän päivään. Lutherillahan on tämä kuuluisa lause kyllä, että kun Raamatusta ei jotain kohtaa ymmärrä, niin täytyy nostaa hattua. Tämä oli kyllä Lutherin mielipide, mutta sitten Lutherilla oli hyvin vahva tämmöinen, ja yleensä uskon puhdistajilla. Semmoinen tänä päivänä ihan hätkähdyttävä oikeastaan lähtökohta Raamatun suhteen. Nimittäin Lutherin ja uskonpuhdistajien viesti oli aika selkeästi, että Raamattu on selvä. Raamattu on selvä. Ja nämä asiat on kuitenkin tietyllä tapaa ihan selviä asioita. Ja tästä Raamatun selkeydestä tuli itse asiassa yksi luterilaisen uskon puhdistuksen ja luterilaisuuden uskon käsityksen tunnusmerkki. Siksi kirkkojärjestys, kirkkolakikin, alkaa vielä tänä päivänä semmoisella tekstillä, että evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä uskoa, joka on kirjoitettu Raamatun pyhiin kirjoituksiin, vanhaan testamenttiin ja uuteen testamenttiin. Se on ihan kirkkojärjestyksessä, vaikka harva taitaa sitä A tietää ja B muistaa. Mutta niin se on, ja Lutherilla on sidotussa ratkaisuvallassa siinä esipuheessa, niin semmoinen vahva lause, jota usein mietin ja usein on siteerattu. siteerannutkin, hän sanoo siinä, että hävitä varmaksi vakuuttamiset, niin olet hävittänyt kristinuskon. Hävitä varmaksi vakuuttamiset, niin olet hävittänyt kristinuskon. Ja tuo sanahan liittyy tietysti Lutherin omaa henkilöhistoriaa. Hänellä oli sitä kuuluisaa kokemuksen rintaääntä. Hän oli itse taistellut etsinnän ja ollut lain alla ihan valtavasti. Pyrki täyttämään Jumalan tahtoa ja yritti tehdä, ja Rooman kirkon portaita, jotka on muuten aika korkeat, niitä hän konttasi ylös ja alas, koska katolisessa kirkossa oli semmoinenkin ajatus, että kun Rooman kirkon portaita tarpeeksi usein ja tarpeeksi pitkään konttaa ylös ja alas, niin sekin lisää sitten mahdollisuutta selvitä Jumalan edessä. Lutherilla oli tämmöinen pitkä taistelu, ja sitten kuitenkin aina se oli se lopputulos, niin kuin katolinen kirkko oikeastaan viestittikin, että ihan varma ei voi kuitenkaan olla sitten miten käy. Paljon piti tehdä, mutta sitten täytyy vaan toivoa, että loppujen lopuksi kaikki käy hyvin. Mutta sitten kun Lutherille aukeni Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa, niin hän alkoi julistaa, että kuinka varma on se armo, joka Jeesuksessa Kristuksessa meille tarjotaan, ja kuinka varma se sana, että siihen voi luottaa. Siksi uskon puhdistajat ei käyttänyt tätä sanaa Raamatun tulkinta juuri ollenkaan. Ja tänä päivänä hän ei taas oikeastaan muuta sanaa käytetäkään, kun aina sinä tulkitset, minä tulkitsen ja hän tulkitsee, ja kaikki tulkinnat on ikään kuin yhtä oikeita. Ja se tavallaan sillä tulkintojen moninaisuudella sitten katoaakin meiltä se ja vesitetään se, että tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Niin, tänä päivänä on tosiaan uskonnollisellakin puolella on monenlaista tarjontaa valtavasti ja oikeastaan on luovuttu jo vähän ajattelemasta, että mitään ehdottomia totuuksia edes olisi. Ihmiset sitten valitsee sen, mikä mukavimmilta tuntuu. Ei niinkään kysytä, että mikä olisi totta ja mikä olisi oikein. Kysytään vaan, että mikä minusta tuntuu hyvältä, ja sitten ajatellaan, että sen täytyy sitten myös olla hyvä ja oikein. Johannes Kastaja esimerkki näyttää ihan toisenlaista tietä. Vaikka tämän päivän tekstimme puhuu vain hänen syntymästään, mutta hänen saarnatoimintansa tosiaan, se oli selkeää julistusta, ja sittenhän se itse asiassa päättyi kuolemantuomioon. Hänet mestautettiin ensin Viru vankilasta ja sitten mestattiin. Se osoittaa, että ei aina uskovan tie, sanasta pitäminen täällä ei aina tuo ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Mutta tärkeintä on tämä, että ollaan autuaita ja päästään perille. Tapahtui täällä sitten, mitä tapahtui. Ja tällä sanan tiellä, kun halutaan pitää sanasta kiinni, sillä koetaan myös monesti vaikeuksia ja vastustusta, mutta myös toki siunauksia ja rauhaa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, se voi kuitenkin ihan vaikeiden tilanteiden keskelläkin on tunnettavissa silloin tällöin ainakin sisimmässä, ja Jumala välillä vahvistaa sitten oikein tunteiden kautta tällä tiellä. Mutta tärkeintä on, että pidetään Herramme sanoista kiinni, tuossa oli vanhan testamentikin tämän päivän tekstissä, että Jumalan sana pysyy iäti. Ja Jeesus sanoi myös, että kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sana pysyy aina. Niin on varmoja ja selkeitä nämä asiat. Se ei toki tarkoita, että meidän vaelluksessamme ja me omassa uskossamme sitten aina tuntisimme niin, että minunkin uskossa nyt sitten kaikki toimii hienosti oikein 110-prosenttisesti aina ja kaikkialla. Se ei tarkoita sitä. Aitoon uskoon kuuluu nimenomaan myös semmoinen epävarmuus omasta itsestä. kun on jo vähän päässyt moni, joka pitempään vaeltanut tällä tiellä, niin siinä väkisinkin jo onneksi alkaa myös se oma sisin paljastua ja tietää, että kovin paljon ei voi omaa itseen satsata. Itsestä voi olla epävarma ja heikko, mutta juuri sen tähden on aivan valtava asia, että sanasta ja Jumalan lupauksista ei tarvitse olla epävarma. Vaikka itse olen sitä, niin Jumalan sana on varma ja niihin voi luottaa. Saa siis iloisesti ja rohkeasti ja luottavaisesti ajatella, että Raamattuun voi luottaa, Jeesukseen voi luottaa. Hän on ottanut lapsekseen, kyllä hän varmasti sitten vie perille asti ja tahdon kuulua hänen joukkoonsa ja uskoa hänen sanansa ja kilvoitella hänen antamalla avulla. Hän antaa pyhän henkensä puolustajaksi ja auttajaksi, että perille asti päästään. Johannes Kastajan sanoma tiivistyi siihen, kun hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnit. Ei mitään epävarmuutta tässä, ei mitään hämärää, saa ihan uskoa kohdalleen. Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synni, joka pois ottaa minun synni ja joka pois ottaa sinun syntisi. Aamen. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan. Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.